Радва е от мястото на събитието.
Здравейте, уважаеми представители на медиите. Добре дошли в регионалното министерство. С някои от вас сме се виждали вече няколко пъти, така че днес сме решили да говорим отново за магистрала Хемус, тъй като всички ни питат, разпитват ни, оставаме с чувството, че нещата не са разбрани добре. Затова темата, основният въпрос, който се повдига последните дни в медиите, е спира ли се това строителство. Първо искам да поясня на уважаемите журналисти, че в нашето министерство извършваме два вида строителство. Магистрала Хемус, за по-лесно ще наречем ново строителство. Имаме и строителство, което наричаме ремонти на пътища. Много често тези двете теми се смесват и от това аз разбирам, от въпросите, които ми задават журналистите, разбирам, че не е станало достатъчно ясно кое строителство се строи, кое се плаща, кое няма да се плаща, кое ще се спира, кое няма да се спира и така нататък и така нататък. Затова днес сме направили и малко графични материали, тъй като само по думи не може да се разбере един толкова голям и сложен проект, който е на приблизителна стойност около 4 милиарда. Така е заложен от нашето правителство, че горе-долу тези пари ще ни стигнат и с дължина на отсечката 227 км от някъде от Боаза до последната точка, до Шумен ли беше? Да. До около Шумен. Тези километри, само да си представим колко са равни на магистрала Тракия след Пловдив до Бургас. Горе-долу. Това е същото разстояние. Колкото имаме до Пловдив са 120 км, до Бургас има още 250 км, като приспаднем там, имаше в края към Бургас изпълнена магистрала. Така че това е подобна отсечка на магистрала Тракия. Но при магистрала Хемус изцяло го наричаме ново строителство, пак повтарям, моля да не го бъркаме с ремонт, който правим на други места. И вече всички сте запознати как това си е случило. Имаме две... може ли следващия слайд? Така...
Да обърнете внимание, че има презентация.
Ех, аз сега от тук не виждам, ама няма значение.
Ето сега ще ги видим.
Да. Ако може, колега, така. Да. Така че, инвестиционният процес е описан тук в няколко кратки стъпки. Той касае всички видове строежи, включително и магистралата. Той започва с изработване на устройствен план, който ние наричаме подробен устройствен план. Само искам да отбележа, че една скоба. Устройствените планове на участъците от магистрала Хемус, където има такива, някъде няма, са започнали през 2015 година. Мога да покажа документи и са завършили през 2021 година. Тъй като имаше дебат в медиите, колко време отнема едно изготвянето на един проект, само този ПУП е започнал 2015 и завършил 2021 година. Имам тук документ да видите от кога започва и кога свършва един такъв план. Следва, това включва и неговото съгласуване, одобряване и така нататък. Следва започва оформяне на земята, която е под магистралата, се сменя като предназначение и започват отчуждителни процедури. Защото пътят минава през някакви частни, държавни, общински имоти. Тези отчуждителни процедури са също дълги, сложни и бавни, защото първо се оценяват имотите, които трябва да бъдат отчуждени, като пари. След това търсят се собствениците. След това се влиза в преговори с тях. След това се гласуват пари в Министерския съвет, които трябва да се платят на собствениците, а понякога имаме и съдебни процедури. Имаме собственици, които не са съгласни с тази процедура. Тоест, срокът на отчуждителните процедури не може да бъде фиксиран една, две или пет години, колко време ще отнеме. Имали сме случаи на отчуждителни процедури, когато не можем да намерим собственика на имот Хикс. Тогава цялата процедура се спира под магистралата, представите си това или не е обект, под нея попадат много-много имоти и много-много собственици. След това се изработва така наречения проект за строителство, ние го наричаме инвестиционен проект, който също се съгласува и това са всичките чертежи, схеми, изчисления, количествени сметки и така нататък. И най-накрая целият този процес трябва да завърши с един единствен документ, вижте, много важен документ. Наричаме го разрешение за строеж. Когато има разрешение за строеж, започва втората фаза на инвестиционния проект, очертана в дясната колона, започва строителство, строим и най-накрая въвеждаме в експлоатация и приключваме с така наречения акт 16. Сега, в нашия случай, може ли първо картата на магистралата? Вижте сега как изглежда пътят на магистрала Хемус с обща дължина 227 км. Момент, къде ми беше схемата. Той е с дълъг 237 км от Блаза до Шумен. На горе хоризонталната линия представлява цялата магистрала. Тя е разделена на 9 участъка. Виждате ли едно, две, дръжте... Момент, сега да намерим слайда. Не, другия слайд. Не този слайд. Не, другия искам с чертежа. Схематичния чертеж. Следващия схематичния. Това е схематичен чертеж. Хоризонталната отсечка е 227 км от Блаза до Шумен. Тя е разделена на 9 участъка. От 1 до 9. Тези участъци са средно между 25 и 30 км. Това не е интересно. Първите три участъка, уважаеми представители на медиите, имат разрешение за строеж и се изпълняват в момента. Те са в строеж. Затова строителство говорим на магистрала Хемус. Те са с някакви... Общата дължина на това трасе беше 57 км или колко беше? На първи, втори и трети участък.
На първи е 51 км.
На първи, втори и трети.
Да, общо е
51 км представлява това трасе. 1 плюс 2 плюс 3. Там строим в момента. За това строителство на Хемус говориме. Участък 4, 5 и 6 имат изготвени подробни устройствени планове. Казвам от 2015 година започнати, 2021 година завършени, защото това не че някой е бавил процедурите, просто инвестиционният процес в България се случва много трудно, много бавно, докато хората се здобият със строителни книжа. Всеки, който е строил къща, знае това нещо, колко години минава в разхождане по институции. Тези подробни устройствени планове са влезли в сила тази година през февруари месец и те следва тези участъци 4, 5 и 6, трябва да извърват следващите стъпки на проекта. Отчуждителни процедури, пари, собственици, плащания, проект за строителство и най-накрая разрешение за строеж. Не знам колко години ще отнемат.
Обща дължина 83 км.
Участък 4, 5 и 6 са с обща дължина 83 км. Участъците, уважаеми колеги, 7, 8 и 9 нямат нищо. Значи 4, 5 и 6 имат започнал проект на фаза, но имаме още много време, докато стигнем до разрешение за строеж. Участъците 7, 8 и 9, за тях няма нищо направено до тук. Но, въпреки че това е цялата отсечка на магистралата, последните три участъка са 66 км.
Не, 89.
89 км. Сега.
Това е започнато само проектиране. Само започнато.
Да, да, да. Така. Сега, вижте долу, на долната линия, какво сме нарисували. От участъците от 1 до 6 са гласувани с министерско постановление, сега точно да не ви обременяваме с кой номер е, за тях са гласувани 1,9 милиарда средства са осигурени от държавния бюджет. Наричаме го министерско постановление 1. Участъците 7, 8 и 9 са осигурени с друго министерско постановление със средства в размер на 1,8 милиарда лева. До тук е добре. От тук нататък започваме да говорим за строителство. Тук ви запознахме с теоретичната част на задачата. Какво се случва? Може ли картата на магистрала? На тази карта сме посочили отделните участъци, които са 1, 2, 3 до 9. Картата е много по-голяма. Вие разполагате с тази карта и за всеки от участъците сме дали малко по-подробна информация. Какви пари са, какво беше? Парите, фирмите, таблица. Да, пари, фирми, таблица. Така да се ориентирате, вече знаете за какви участъци говорим. Сега, какво се случило с тези пари, за които говорим, наречените аванси? Цялата магистрала Хемус е възложена да се изпълни на нашето търговско дружество Автомагистрали ЕАД, 100% държавна собственост, принципално регионалното министерство. Държавна компания за строителство на пътища. Това наше търговско дружество получава до края на 2020 година, внимание, по тази графика, вижте какво е написано, получава за 1,38 милиарда лева аванси, за да строим. Които аванси, дай следващия слайд, нашето търговско дружество раздава, ето в този размер, вижте, 675 милиона раздава на фирми да им доставят материали и техника. Показвам тук един договор, как изглежда за 100 милиона. Ето това е договор, вижте го при мен. Договор с една от фирмите за 100 милиона. Така изглежда, има още една страничка към него. Какво ще включва този договор тук, колко насипи и изкупи, но няма още проекти, това е просто теоретична постановка. Така, раздадени са тези аванси и към днешна дата, върнете предния слайд, имаме при нашата проверка, установяваме следната диспропорция. В лявата графа сме изплатили от 71% от парите, пък в дясната графа сме изпълнили 9 км път сме въвели в експлоатация, още 68 км изпълняваме, но не сме ги въвели в експлоатация. 4% плюс 12%. Забелязваме едно раздаване на пари много по-напред от строителството. Самото изпълнение на строителството изостава. И понеже днес много се говори кой спира магистрала Хемус, така, спира ли се въобще строителството, искам ясно да ви кажа, че магистрала Хемус се строи само в участъци 1, 2 и 3. Фирмите, които работят там, не са спирали да строят, а и няма как да спрат да строят, защото те са получили много повече пари, колкото биха могли да спрат, ако има недостиг на средства. Но те са получили много повече средства, отколкото са им необходими. И аз като министър на регионалното министерство в никакъв случай не бих подходила по този начин да спра някакъв строеж без никаква причина. И второ, аз смятам, че незавършеното строителство е най-скъпото строителство. Към днешна дата мен ме интересува едно единствено нещо. Магистралата, която е на целия български народ, защото се финансира от бюджета на всички нас, трябва да бъде не само, че е важна за България, не само, че е значима за Северна България, но тя трябва да бъде построена. Защото незавършеното строителство, пак повтарям, е най-скъпото строителство. Но кой може да спре евентуално това строителство? Въпрос номер е, отговор номер едно. Фирмите, които работят на участъци 1, 2 и 3, ако преценят, могат да кажат, че нямат пари за заплати на техните работници. Това е тяхно решение. Смятам, че те нямат интерес да постъпят по този начин. Над фирмите, те са подизпълнители на нашето търговско, стои Автомагистрали, нашето търговско дружество. До днес знаете, че изпълнителен директор на това дружество беше инженер Стоян Величев. За щастие, Днес вече имаме друг ръководител, но така или иначе, това е човека другият, който може да спре това строителство. Защото тези договори, които ви показвам за строителство, са между Беличев и фирмите. Министърът няма как да спре строителството. Той може да каже, работим, не работим по тези договори. Затова много ви моля, нека да интерпретирам, да не използваме тази тема с непочтени цели. Никой от нас няма интерес да се спира това строителство. Уверявам ви с цялата си душа и сърце. Нямаме интерес да спираме това строителство. И до сега не съм издала нито един акт, нито един документ, с който аз да наложа такава санкция спиране. Другите слайдове?
Да. Аз ви чувствам, но да е...
Момент само. Само един момент. Така. Резултатите, които виждате на тази кратка презентация, представляват изводи от нашата извършена проверка, която аз съм назначила на 7 юни 2021 година в нашето търговско дружество. Тук има и търговска, има и друга информация, която е за ваше ползване, за ваше сведение. Това са обобщените резултати от нашите проверки. Но, освен нашата проверка, в Автомагистрали ЕАД, пак повтарям, държавното ни търговско дружество, защото има няколко строителни компании, които са с подобни наименования, да не бъркаме, освен нашата проверка, която тук е направена така от моя екип, се извършва проверка от Националната агенция по приходите. От 3 юни има прокурорска проверка, а от декември миналата година до 1 юни тази година е извършен доклад, имаме одит на Сметната палата, официален документ, който е публикуван на 1 юни 2021 година. Тоест, всички тези данни, които ви ги изнасяме, ги има на няколко места. Те не са измислени от нас. Те се изнасят с грижата за това, че предварително, авансово са дадени едни пари, които са слабо обезпечени, предприети огромен риск. Това нещо никога да не се случи, като се вижда каква е проектната готовност на цялото трасе. И затова ние ще се постараем да продължим да работим с фирмите, които са взели авансите, да си изпълнят договорите до край. Включително и на участъци 6, 7 и 8, където са дадени аванси, а няма нито една малка стъпка в посока към проектни решения. Има някакви предварителни идейни проекти, които все още не са подробен устройствен план. Това е нашата презентация. Имаме ли други слайдове? Само момент да видим. В слайдовете тази презентация ще предоставим на всички вас. Така, това е текстовата част, която показва. Благодарим ви за вниманието. Готови сме да отговаряме на всякакви въпроси. Тук са хората от моя екип, така че заповядайте.
Може ли да попитаме нещо?
Разбира се.
Николо Пърже, 3 часа. Не ви чух тази документация, тези фирми по последните участъци 7, 8 и 9, имат ли някакви гаранции от тези договори, парични или някакви други, които да са внесли за изпълнението на тези договори? Искам също така да питам, доколкото си спомням за четвърти участък...
Дайте картата, линиарната схема, друга, или тази.
Ви да се издаде разрешително, то ще бъде ли издадено, тъй като някой ми беше казал и съм чел някъде, че терените са отчуждени там за четвърти участък.
За четвърти участък все още не са отчуждени терените. Казах ви, това е дълга и сложна процедура. Правят се оценителни комисии, в които участват юристи, специалисти, икономисти. Всяка земя се оценява различно. Правят се промени на кадастралните карти, издирват се всички собственици. Някой път това е доста труден процес, защото в България все още кадастралната карта не е свързана с имотния регистър. Ние в нашата служба кадастър и геодезия, ние виждаме имот номер Хикс. Обаче не можем да го свържим с собственика Петър Петров. Разбирате ли, това е доста трудна тема, защото двете бази данни не са свързани. Това ни създава доста трудности. По това се работи обаче. Не е спирано да се работи по отчуждителните процедури, докато се доведат до край. А другият въпрос, само момент, тук имаше два въпроса.
В тези договори, които са сключени, няма ли някакви парични гаранции?
В тези договори, знаете, че до днес в Автомагистрали ние имахме затруднен достъп, тъй като господин Беличев си стоеше там и, както всички се досещате, не ми е съдействал на моята работа. Така че той ми е казал, че договорите са обезпечени с някаква застраховка в някакви застрахователни компании, но не мога да ви кажа повече информация по въпроса.
Да кажа две думи само за, за гаранциите.
За страховка?
Да
кажа, застраховка в застрахователни компании.
Да кажа две думи.
Да.
Първо има договор между АПИ и Автомагистрали ЕАД. В този договор има изискване да има гаранция за авансовите плащания, които АПИ предоставя на Автомагистрали. Слушате ли ме или не ме слушате?
Изчакайте малко, да, само момент.
Втори договор има след това между Автомагистрали ЕАД и отделните нейни доставчици.
Фирми.
Там също има изискване за предоставяне на гаранции за авансовите плащания. Така че, всъщност, практически имаме два пъти гарантиране на едни и същи плащания.
Банкови гаранции?
Не.
В повечето случаи не са банкови, а са посредством застрахователни дружества. Това закона го позволява и е нещо обичайно.
Момент, изчакайте, това момиче беше банк.
Четвърти участък от района от Плевен до Летница, вече там имотите са отчуждени. Става въпрос за една трета от участъка.
Да, част от имотите са окей, но другата част не са. Аз казвам, вие ме питате за целия участък. Наистина, текат тези процедури.
Това отговори.
Да, момент.
Пред него да се започне в една тази част.
Най-вероятно става въпрос и хората се вълнуват основно за четвърти участък, тъй като четвърти участък е с одобрен пункт няколко месеца преди пети и шести участък. Да, той е по-напреднала процедура за отчуждаване, но не е завършила процедурата. Най-вероятно питането за това, това въпрос, ако виждам, че ще почне да пита за четвърти участък, той е с заповедта за подробни устройствени план. Е от септември месеца миналата година, септември месец миналата година, а за 5 и 6 участък са от феврари месец тази година. Тоест явно в този диапазон от време естествено се е вършила работа и продължава да се върши работа с финализиране. Така, четвърти участък, от тази група участък и четвърти, пети и шести, тя ще стартира първо. Така.
Да.
Затова това е безспорно.
Финансите въпроса, тъй като се така създавате различни противоречия, тъй като онзи ден в сряда министър Василев казва, че повечето договори били без банкови гаранции. В момента и казва, че му кой има гаранция даже. Има гаранции, няма.
Момент, може ли да отговоря веднага? Да, няма банкови гаранции, има застраховка на парите. Наистина е така, няма банкови гаранции. Парите са застраховани в няколко застрахователни компании. Не сме подготвени този въпрос, до днес нямахме достъп в Автомагистрали.
Архитект Комитет, Мислав Ленков, вестник Строител, ваше изказване в сутрешния блок на телевизиите, говорите за изкуствено завишаване при строителните материали. И ако мога да цитирам, казвате, че ако са нужни 100 кг бетон, пишем 200. Открили ли сте конкретно някъде такъв казус по някои обекти, където се строи?
Веднага ще ви отговоря. Това е порок на така наречената поръчка инженеринг, в която конкретно не сме стигнали до такава дълбочина да идем да премерим бетона и асфалта на един път и да видим какво пише в документите. Ние просто не насмогваме от проверки, както сте наясно, но по принцип това е порока на инженеринговите поръчки. Там може цената на бетона да е 130 лева, колкото примерно в Софийския бетонов възел, но количеството да е написано двойно по-голямо. Всички ме питат пазарни ли са цените. Да, цената на този бетон е пазарна, но количеството може би е два пъти по-голямо. Така че това е порока ми. Аз ще се боря да няма инженерингови поръчки в строителството.
Казвате, че се правят подробно устройствени планове, пуповете, така наречени. Кой ги бави конкретно?
Момент, искам да покажа една заповед. Пускаме за, между нашите колеги. Това е за участък 5 и 6. Вижте, колеги. подробни устройства. Това ми е един такъв чертеж, нали? Сега да не ви занимавам с него, това е специфично. Но най-накрая подробния устройствен план завършва с ето такъв документ, наречен заповед. Ще видите кога започва този подробен устройствен план, влиза в сила на 8 февруари 2021 година, заповед на министър Нанков е това, заповед. Но тук ще видите множество документи и съгласувания, които са изписани. Най-старият документ е 24.8.2015 година. Изписани са всичките съгласувателни процедури, много министерства и институции. Това е бавна процедура, не го бави един човек. Много пъти ме питат кой го бави. Моля да го разгледат всички колеги, да си го снимат, ако искат, да видите през колко места се минава, докато се стигне до един такъв план. Но моля да ми го върнете. Моля, сега ще видите колко институции участват вътре и сам ще си отговорите.
Мога ли аз нещо?
Снимайте си.
Да. Проблема с забавянето на... Проблема с забавянето на практика идва от това, че планирането на магистралата, т.е. подробните устройствени планове и идейните проекти, не са направени едновременно, а са направени само в определени участъци.
Ето. Проблема с забавянето и това, че вие наистина задавате въпросите защо се забава цялостния етап на проектирането и завършването му с одобряване подробни устройствени планове, очевидно, ако може да се направи някакво обобщение, е станало от това, че е започнало проектирането само на първите три участъка, след това се започне проектирането на следващите три, а следващите три участъка в момента нямат подробен устройствен план. Нищо не е пречело да се направи цялостен проект за цялата магистрала, да се направи подробни устройствени планове за цялата магистрала и тогава днеска нямаше да се задаваме тези въпроси. Това е основният проблем. Наистина, проектирането е една фаза, която когато започне човек да я прави, трябва да извърви цялата до края с всичките процедури, но за да ги извървиш, трябва да ги почнеш на време. Реално не е започнало на време самото проектиране. Това е целият проблем.
Трябва да започне,
когато се почне да се проектира и да се... Когато се реши да се прави магистралата, трябва да се тръгне да се проектира цялата магистрала.
През 2015 година.
А в момента какво се получава? Имаме проекти за, образно казано, една трета, даже не и една трета част от магистралата. За другата част нямаме проекти, нямаме подробни устройствени планове.
За всички се отнася. Не за всички. За всеки цели инвестиции.
Това може да бъде готова магистралата.
Ами, предвид това обстоятелство, мисля, че никой не може категорично да го каже, и то защото това е заложено в, на практика, в невъзможността да започне да се строи цялата магистрала в момента. Това е проблем.
Доста абстрактен въпрос, но все пак, дайте някакъв срок според вас, кога би могла да бъде готова обратно на строителство?
Срок никой не може да даде при положение, че при положение, че за три от участъците няма одобрен подробен устройствен план и на практика в момента се правят идейни проекти. Към този момент това ръководство на Министерството, което намира това наследство, не може да каже кога ще бъде готово. Мисля, че въпросът би трябвало, ако искате да го задавате към предишното ръководство на Министерството, защо се е забавило и какви са им били идеите за завършване. Защото безспорно, по този начин, както се върви, 2024 година е химера.
Очевидно, може ли аз да кажа нещо? Да, да, така. Очевидно, уважаемите медии не пожелаха да видят през колко съгласователни места минава ПУП-а. Прочетете всички институции, през които е минавал, на коя дата, да видите колко време отива за това нещо. Точно така, при всяко строителство се случва същото. Строителните книжа, момент, може ли да обясна? България се създала тежка нормативна институционална среда, която отнема години, докато се здобиете с строителни книжа и разрешения за строеж. Самото изпълнение, наречено строителство, се случва много по-бързо, отколкото събирането на документите. Давам ви пример с един жилищен блок в София, стандартен. 5 години, докато извървим строителните книжа, документи, документи, проекти, чертежи, една година строителство. Тук е същото съотношение. Много години са извървяни да стигнем до тук и ще продължим да вървим същия път за останалите участъци на магистралата. Такава е институционалната и нормативната среда, която сме произвели.
Може ясно, що
кажа. Това е въпрос на законодателни промени, това да се случва по този начин.
Точно.
Ами, вижте, това е въпрос и навременно започва на самото проектиране. Но ако обърнете внимание и това, което говорим до момента, че в магистралата, когато имаме очевидна неяснота, кога ще започне строителството в участъците 7, 8 и 9, защото при тях наистина е абсолютна неяснота, има раздадени авансови пари, то не е малко. А в момента това, което искаме да кажем е, че има дадени пари напред за нещо, което не е планирано.
Конкретно не може да има репликти или само секунда да довърша. Във връзка с авансовите плащания, че по този начин се гарантира ниска цена и че ако не се случат тези авансови договори, всъщност цените след тези програми скачат 40-120-30%.
Веднага ви отговарям. Кой ви гарантира ниската цена, първо? Кой ви я гарантира? Един човек, който говори по всички медии. Първа точка. Втора точка. Вие знаете ли кога въобще ще се случи това строителство? И трета точка. Докато започнем да строим, ако фирмите фалират, дали пък няма да ни излезе доста висока тази цена?
Конкретно може да слушим усещата, когато се строи до големи и лобеж, кога ще бъде завършено. Ще бъде завършено това, което обещава бившият премиер Борисов.
Може ли да кажете, поне предишните обещавате 2024?
И какво да кажем ние? Какво да кажем ние? Моля? Да, кажи.
Аз конкретно мога да кажа, че това, което е казано от предишните правителства, се вижда, че няма как да бъде спазено. Реалистично. Тоест, абсурдно е 2024-та да бъде завършена автомагистралата. При положение, че може би още 2 години няма да има отчуждение. Тоест, ясно е, че няма как да бъде завършена. Конкретно за конкретните отсечки, които са от 1 до 3, там се работи и не се спира работата и до края на годината, каквото е предвидено да изработиме, ще бъде изработено. Тоест, нямаме спиране, прекратяване и така нататък.
Моля? А вие представихте ли се? Добре. Кой трябва да се представи, колега? Да, можете да.
Заместник министър съм, Тодор Анастасов се казвам.
Може ли малко за автомагистралите?
Моята любима тема. Днеска съм щастливо разведена.
Конкурс с дедлайн на 5 юли. 5 юли е понеделник. Има ли кандидати за 3 места?
Вижте, ние сме обявили този конкурс паралелно с временното ръководство. Всички разбрахте. Сега не знам дали има кандидати. Дедлайн е 5 да си подадат документите. Те ще кандидатстват в самото търговско дружество. Въпросът е следния, че до пети те трябва да си подготвят документите, платформи, документи и прочее. И след това ще се прави конкурс. Петия срокът за документите няма как да знаем днес дали имаме кандидати или нямаме. Тоест
на Булевард Цар Борис III.
Да.
Господин Баличев каза, че ще се подаде документите в конкурса, дали опасно да бъде избрано много.
Да, мога да кажа, че всеки може да си подаде документи за конкурса. Не мога да ви кажа кой ще бъде избран отново. Вероятно, ние няма да сме в това правителство, когато ще се случва този конкурс. Така че не мога да се ангажирам с такъв отговор. Още, може ли още нещо да поясним? Да, за магистралата. Хемус, да. Погледнете този слайд там.
Малко сложничко става. С слайдовете не се виждат добре. Понеже попитахте как ще се определят сроковете за изпълнение на магистралата, общо взето отговор идва основно в това, че Никой от присъстващите на тази маса не може да каже кога ще се случи. Единственото твърдение за това, че може да се случи до определена дата, ако не спазваме закона. Искам да ви покажа няколко случая, които са засечени при изграждането на лот 3 и лот 4, където при изграждането на магистралата са увредени в малка или в по-голяма степен около 84 декара горски площи. Ако обърнете внимание, вероятно това вие го имате и на флашките, които сме ги раздали. Ето тези белите петна са терените, които сме установили, че са засипани. Това са горски терени. На 84 декара земни маси, изкопавани при отнемане на повърхностния пласт, хумусния пласт на магистралата, вместо да се извозват, вижте за какво говорим, за какви нарушения на терените говорим. А вместо да се извозват на специализирани депа земни маси, за които по принцип би трябвало да бъдат платени тези суми, те са изкарвани в най-близките ниски участъци, просичани са горите и са правени такива разтоварища на земни маси, включително и на частично на инертни материали. Тези сигнали, освен че работят в момента от ДНСК, те са изпратени на Министерство на околна среда и водите, където колегите ще помогнат. И в всички останали инстанции, които имат касателство по отношение на подобно посегателство върху горски фондове. Искам да кажа, че по този начин е направен някакъв жалък опит да се спестят парите за извозването, транспортирането и депонирането на земни маси за сметка на екологията и на това какво се случва навсякъде. По това отношение сме взели някакви мерки. В момента аз съм назначил проверка на РДНСК Ловеч, които отговарят на която територия са разположени тези насипища, защо не са упражнили превантивен контрол. Колегите съответно ще направят своите разпореждания от различните други ведомства за съответните проверки, какво и как се е случило. Решението на този въпрос е само един единствен. Ние да накараме този, който е направил тези насипища, да ги изнесе оттам и да ги закара на мястото, на което те трябва да бъдат. Това също ще бъде бавен и тежък процес. Това ще забави строителството. Защото нещо, което е трябвало да се случи по определен начин, то не се случва така, въпреки законът. Заради това не смеем да поемем някакви твърди ангажименти, защото всичко, което виждаме, включително и онази полянка, на която се бяха събрали строителната техника, беше направена без обезпечаване с проекти. Когато не се спазва закона, не можем да говорим за срокове, за нормални неща. Тогава се получават резултати, които по никакъв начин не съответстват на българското законодателство. Как държавата ще иска от всички граждани на тази страна да спазват законите, след като тя не ги спазва? Според мен това е категорично недопустимо и съм убеден, че никой на тази маса няма да си позволи такова нещо. Благодаря ви. Не. Казвам ви, че има строителни книжа.
За 1, 2, 3.
Но те не са, но в конкретните случаи, за които говорим, не са спазени изискванията за това къде да бъдат депонирани земни маси. Вие ще видите на флашките, които сме ви дали, ще видите как е нарушена територията. Вместо да ги извозват на определеното разстояние за земни маси, те са изсипвани в най-близката част, така че да се спестят разходи от транспорт, от сума депониране земни маси и така нататък. По лотовете 1, 2 и 3 се строи, там нямаме такива проблеми, там нещата са както трябва.
Нарушение дава ли правото да спрете наша заповед?
Не знам дали чухте какво ви казах. Казах ви, че тук ще се случи така, че ние накараме този, който извърши от това нарушение, да го отстрани. Това по никакъв начин не ни кара да спреме строителството, тъй като нямаме отклонение от проектите, по които се изгражда самата магистрала.
Правце, ако може да уточним, т.е. там, където има бумаги и документи, се строи, няма да се тя работата, на другото място не се. Ако може да кажете ли?
Аз ли да го кажа? Да обобщим. Да повторя думите на колегата, той много добре го формулира. Там, където има строителни книжа с разрешение за строеж, се строи. Някъде има строителни книжа, където няма още разрешение за строеж, там не се строи, защото строителните книжа представляват един много голям набор от документи. И затова, когато чувам по медиите, тук имало проект, ама там нямало проект, но вие трябва винаги да знаете. Проекти, книжа, документи много. За да се строи, трябва един последен документ, наречен разрешение за строеж. И мен много пъти са се опитвали да ми казват, че имат това, имат и онова. Аз питам, имате ли разрешение за строеж? Нямате. Тогава не сте си завършили проектната фаза. Проекта на хартия не ви е завършен. Няма да започвате да строите. За това говорим. Защото чувам в медиите, ма тук имаме проект, ма там имаме това. Може да имате всичко, но докато нямате разрешение за строеж, не можете да започнете да строите, защото влизате в хипотезата незаконно строителство. А нашият закон не позволява да узаконяваме строежа със задна дата. Не може българските граждани за всяка туалетна барака и къща и навес да си правят строителни книжа, да ходят по мъките, по институциите по няколко години, за да са законни, а държавата да строи без разрешение за строеж. Това е недопустимо. Ние даваме лош пример. Това е нашето мнение.
Може ли един въпрос към архитект Каримов? Днес имаше протест пред ДНСК и вие се срещнахте с протестиращите. Какъв е изхода за тях, след като си закупили жилище на зелено?
Ами, пак идват проблеми, които са наследени по един определен начин. За съжаление, в този случай аз нямам полезен ход, тъй като имам произнасяне на съда, а вече многократно имах възможността да кажа, че винаги, ама винаги, и задължително ние се съобразяваме с съдебните решения. В случая ние нямаме основание да оспорваме съдебното решение, то вече е направено това оспорване от заинтересованите страни и се очаква да се случи следващ съдебен процес. Това, което обещах днес на протестиращите, е да направя своя лична нова проверка по случая и да изляза с някакви заключения, но сега на прима виста ви казвам, че тук по този случай в момента ДНСК няма полезен ход в полза на засегнатите граждани. Покупката на зелено понякога предполага и такива неща. Както и до сега, като говорихме за магистралите и като говорихме за това какви аванси са давани и по какъв начин са давани, всъщност аз тук основната ми мисъл е как е формирана цената за тези аванси. В инвестиционния процес по принцип винаги за това се изготвя тая проектна документация, за да имаш категорично ясни, твърди цени за това колко пари ще трябва да похарчиш. Не знам как определяме колко ще струва един обект преди той още да има проект. Това е изключително интересно. В договорите видях, че е записана прогнозна цена, което за мен е доста странно. Аз такава прогнозна цена не мога да си представя как точно се формира, но има такъв момент.
Аз ако може да кажа, права връзка с предната тема. В участъците 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ние всички данъкоплатци сме си купили магистрала на зелено.
Да, това са нашите пари.
Да. Това е.
Между другото, конкретно това на зелено, където сте родили на бюджета 491 млн. Лева.
Моля, аз не разбрах въпроса.
МРРБ възстановили в бюджета 491 милиона лева, както се пишеше в правителственото съобщение в този.
Да,
възстанови.
Да, възстанови. Да. Да. Да.
Конкретно да попитам в конкретни параметри колко пари са дали за тяно събранство, без да бъде изпълнено и тези.
Ето, там сега ще ги видите.
Ето ги, имаме карта.
Ето това е цифрата.
Кажете, ако не казваме.
Това са 675 милиона.
Без строителни книжа, т.е. без разрешение.
Това е за участъка, който все още няма строителни книжа.
Това е покупката на зелено.
И накрая му позволите, министър Комитова, дали с служебния кабинет сте обсъждали нещо преди ситуацията, която се разиграва последния около час в Констанца, имало е взрив на най-голямата петролна рафинерия. Румънският министър на околната среда е заявил, че има сериозна опасност за околната среда, включително и за България.
Много съжалявам, но от вас чувам за този трагичен инцидент. Нещо не мога да коментирам.
Колеги, сега ще включим автомагистрали и ще може да видите там какво става. Така че може да обърнете само лично.
къде става включването? Това нещо не
е. И какво правим?
Не знам.
Какво чакаме?
Това какво е новото ръководство ли е това? Леле? Да. Айде да да кажем. Здравейте, здравейте, колеги от автомагистрали. Чувате ли ни? Чувате ли ни? Няма връзка. Няма звук. Здравейте, чувате ли ни?
Да,
да. Е, казваме ви честито. Чака ви много тежка работа. Ще разчитаме много на вас. Не ви чуваме. Няма връзка.
Здравейте, Мишо. Чуваме ли?
Даваме ви думата да кажете как се чувствате от няколко часа вече сте новото ръководство.
Да.
Кажете нещо как е там в автомагистрали.
Благодарим.
Чакаме да ни разкажете каква е обстановката.
Може да разчитате на нас.
Добре, благодарим. Имате ли нещо да ни кажете? Ние сме с много медии.
Няма връзка.
Няма връзка. Ме оправите себе, аз няма сърце.
Точно така, да си се лека.
Чувате ли ни?
Да, включи се, да. Да, чуваме, чуваме.
Чувате ли ни?
Да, да, чуваме. Ники, ела.
Здравейте, вие чувате ли ми?
Да, чуваме, чуваме.
Да станем.
Е, не може. Някой да направи връзка.
Чувате ли ми?
Да, чуваме. Те не ни чуват. Те нас не ни чуват.
Здравейте от нас.
Здравейте.
Ние се намираме в стаята за спешна помощ на 7-ми етаж в автомагистрали. Благодарим, че се свързахме. Искаме да ви кажем, че доволни сме, знаем, че това е предизвикателство. Знаем какво ни очаква. Ние сме тук вече доста дни, макар и без да сме вписани като комисия по ревизията. Интересни неща видяхме. Тепърва предстоят още много интересни неща, които ще разберете и вие, и медиите. Така че работата започва с пълна сила.
Добре. Нещо друго имате ли да ни кажете?
Ако медиите желаят, можем да им покажем въпросната стая за спешна помощ, защото сутринта имаше едно доста некоректно включване от висшото ръководство. Господин Величев се е обадил рано сутринта на пиара, който не е знаел още за вписването и е разпоредил да се пусне една информация, която ние свалихме от сайта, относно това, че стаята за спешна медицинска помощ и всичко, което излезе в сайта за разследваща журналистика, върта манипулация и лъжа. Ние сме тук и можем да ви покажем сами да прецените за какво става дума. Не е само това, това е едно от малките неща, които се виждат в рамките на нашия кратък престой. Но уверяваме, че всичко това ще бъде променено. И ще се работи по един съвсем нов начин, както се надяваме и политиката и политическата среда да е съвсем различна след 11.
Покажете ми стоя.
Нека и колегите да кажат нещо.
Да, здравствате, изпълнителен директор. Подпредседавам това, което каза нашата колежка. Трудно ще ни бъде, но всичко, което е във нашите възможности, ще бъде постигато и ще бъде всичко честно, открито и в срок изпълнено.
Категорично беше, че кмеже.
Казвам се инженер Иван Санчев и съм член на съвета на директорите на автомагистрали. Потвърждавам това, което казаха с колегите. Ще работим изцяло за прозрачност и завършване на всички проекти в срок, които са стартирали и които ще предстои да стартират.
И законосъобразно, тъй като аз съм юрист и много държа закона да бъде спазван.
Прозрачно и законосъобразно.
Така.
Покажи им стаята, нека да въртиш да видя за какво става въпрос. Дали? Да?
Това тока ще го взема ли някакво?
Да.
Значи. Ето въпросната стая за спешна помощ. Колеги, госпожо Комитова, журналистите, това е спалнята за спешна помощ. Може да ви покажа също така гардероба, в който има възглавници, хавли, ползвани чехлички. Това е банята. Ето душа за масажи. Това е стая за спешна помощ, в която няма дори един анкерпласт, един спирт или едно хапче за главоболие. Стаята е ползвана, тъй като в гардероба се намира един използван душ гел, долу в ниското. Има бомбони, има минерална вода, колички, фанти, чисто нови чершафи. Така, има един смарт телевизор и диванче, което става на спалня, както и една масичка. Ако на някой това му прилича на стая за спешна медицинска помощ, нека да се обади, на мен ще ми е много интересно. На мен това ми прилича на хотелска стая за друга помощ. Гарантираме ви, че това нещо ще бъде оползотворено по съвсем различен начин. И също така за мен е важно да отбележа, че на този етаж има стая за почивка на персонала, която стая е около 2 на 2 и в нея има една маса и няколко столове. Това е стаята, в която хората на етаж 7 могат да обядват или да пият кафе. 2 на 2, в която само можеш да влезеш и да просто да седнеш около тази маса. Всъщност е една маса с столове и няма никакво друго място. В тази стая е трябвало по заповед да има шкаф с медикаменти. Едва ли спалня за двама е подходяща за стая за спешна медицинска помощ. Мисля, че това е достатъчно относно стаята и тези манипулации. Не прави чест на бившото ръководство да ползват пиара на дружеството за свои цели и това да излиза в медиите и държа да бъде опровергано не само на нашия сайт, но и от всички медии, които присъстват и виждат. Както за стаята лъжат и манипулират, така и за всичко останало, държа да ви кажа, лъжат и манипулират. Защото, както каза госпожа Комитова, договори на зелено, ние сме си платили една автомагистрала на зелено, ние сме си платили храстите, които по-натам във времето ще бъдат засадени и поливани на тези участъци, за които няма даже идея за проекти как ще изглеждат, камо ли да знаем какви техники, какви материали, но ние вече имаме договор с аванс от 5 милиона за храсти и така нататък и така нататък и много други неща, които ще бъдат сведени до вниманието ви. Няма да ви изложим, госпожо Комитова. Вярвайте, че ще работим съвсем съвестно, чисто и прозрачно и ще пазим честа и на това държавно дружество, тъй като държавата не го заслужава и българския народ не го заслужава това, което е в момента.
Ще пазим и парите на българите.
И ще пазим и парите.
Благодаря ви, колеги, благодаря ви. Смятам, че беше достатъчно изчерпателно. Бъдете здрави и се хващайте.
Ако веднага... има някакви въпроси към нас...
Веднага за работа!
Слушам!
Изпълнявам.
Довиждане!
Радио К2 от мястото на събитието.